Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
So ek het vroeër vanaand gesê ek het 'n paar kuiergaste hier vanaand. So kom ek stel die eerste kuiergas voor. Dis Dominee Wimpie Raaf en hy is daar van die Evangelies Gereformeerde Kerk. Naand, hoe gaan dit Wimpie?
Goeienaand, baie goed en vir elkeen wat inskakel, dis 'n wonderlike voorreg om weer saam met julle te kuier.
Wimpie, dis vir ons net so voorreg om vir jou hier te hê. Jy weet mos jy's mos nog geliefd hier by Rosestad, jong. Wimpie, maar jy het nie net een nie, maar jy het nou twee kuiergaste saamgebring. So sê eers vir ons, wie is die vrou daar langs jou? Kan ek dit oorsê? Wie is die mooie vrou daar reg langs jou?
Ah, praat jy nou, haar naam is my bloed.
Ah.
So, dis my vrou wat saamgekom het vanaand. En ek is bevoorreg, ons is die meeste van die tyd saam. Ja. Ons probeer. So, en daarom is hy nou vanavond saam, en dankie dat jy haar nou ingenooi het hier in die atelier, maar sy sal doodstil bly.
Jy sê hoef daar nou nie doodstil te bly nie, maar ek het haar al voorheen ook ontmoet, en dis ook om ek met myself dink, dit sal vir my lekker wees, as sy ook hier by ons sit. Maar dit is een van twee kuiergaste, jy het vir ons nog 'n kuiergas saamgebring, wie is dit Wimpie?
Ja, Marika. En sy is hier om vanaand saam met ons te deel en dat ek haar net so 'n bietjie voorstel. Sy is in die sending betrokke, maar kom uit 'n wye veld van die sending. Sy het so 10 jaar voltyds in die buiteland sending gewees in Suid-Amerika en Asië, Filippyne en tot. En heidiglik is sy betrokke by 'n organisasie wat opleiding bied, 'n teologiese opleiding, hulle werk internasionaal, sy bied opleidings aan en gee klasse, hulle fasiliteer, beweeg in verskillende dele van die wêreld en rus geestelike werkers toe, om nog beter te kan funksioneer. So, sy is 'n docent, sy het daar teologiese kwalifikasies, op nagraadse vlak ook, en sy is nog steeds besig om verder te studeer, om haar te bekwam in haar werk. En ek is baie bly dat sy vanaand saam met ons hier is, en dan kan ons nou eerstehandse ondervinding uit haar kom tap vanaand.
Marika, nou ek en jy het ook nou al voorheen koffie gedrink, en ek kan nou nie vir sê hoe het ek nou uitgesien daarna om vanaand saam met jou te kuier nie. So eerstens, welkom, hallo daar.
Hallo, goeienaand, dit is baie lekker om hier te wees. Dankie vir die voorreg.
Dankie, ek is bly jy is hier. En tweedens, Marika, moet ek vir jou baie dankie sê. Want eintlik 'n paar dankies. Maar ek gaan dit nou so vinnig maak, sodat jy nou nie hierdie timertjie op my hoek hoef aan te sit nie. Die eerste dankie is om te sê dankie dat jy hier is vanaand. En maar ook vir al die moeite wat jy ingesit het in vanaand se tema. Ek dink dit is 'n tema wat baie wyd is. En ons het daaroor gesels en toe jy vir my alles stuur en die nota stuur. En also dink ek myself, dis 'n vrou wat 'n hart het vir wat sy doen. En vir waaroor ons vanaand praat ook. Nou vroeër vanaand het ek gesê dat almal solank hulle koffie moet regkry en hulle notaboekies en penne, want dis daai tyd van die aand op 'n Woensdag aand wat ons almal notas neem die hele tyd om al die teksverse en goeters reg te kry. Nou maar ek het baie goeie nuus vir jou vanaand. Jy hoef nie te jaag om al die teksverse neer te skryf vanaand nie, want wat Marika gedoen het is 'n site vir ons 'n hele file hier aan mekaar gesit. So as jy vir my WhatsApp stuur dan na 0619991006, dan stuur ek vir jou al die teksverse aan. So jy kan nou eintlik rustig sit en luister en net jou eie notas maak as daar iets is wat jy graag wil onthou. En natuurlik ook, hou daai nommer, want as daar enige vrae is, dan kan jy vir ons 'n vraag of twee ook vra. Nou, Marika, ek het nou genoem al vroeër vanaand, ons gesels vanaand oor wat die Bybel sê oor vervolging. So my heel eerste vraag vir jou is, wat sê die Bybel oor vervolging?
Ja, so die Bybel skram nie weg van die realiteit van vervolging af nie. En wat ons reg hierdie skrif sien is, wie ook al 'n pad met God stap, kry op 'n stadium teekanting. Dit kom van baie vroeg af. Ons sien in Genesis hoofstuk 4, die eerste moord wat ons van lees in die Bybel is Abel, want hy was regverdig. En dan, as ons reg hierdie Oude Testament stap, dan sien ons regverdigers word vervolg, hulle word eenkant gestoot, hulle word te nagekom, vermoor selfs. En so dit is van die begin af is dit daar. As deel van die sondeval. En dan, wanneer ons in die Nuwe Testament kom, vat het nie lang om te voorskyn te kom nie, want selfs Jesus is as a kleuter vervolg. Ons lees daarvan in Matteus 2, toe hulle na Egypte toe moes vlug, as gevolg van Herodes. En toe Jesus sy bediening begin, in sy heel eerste preek, in Matteus 5 tot 7, wat ons die bergpredikasie noem, in die heel eerste deel daarvan, die saligsprekeninge, sien ons in Matteus 5 vers 10 en vers 11, sê Jesus die volgende: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So hy trek die lyn deur van die Ou Testament en sê, dit gebeur nog, maar geseend is jy wanneer dit met jou gebeur. Toe hy sy disippels voorberei vir hulle eerste preekreeks, so 5 hoofstukke later in Matteus 10, sê hy ook vir hulle, hy sê, dit gaan na julle pad toe kom, hier van vers 16 af, nadat hy verduidelik het, dis hoe dinge gaan werk, sê vir hulle, luister, julle gaan soos skape onder wolwe wees. Mense gaan, julle moet pas op vir mense, want hulle gaan julle oorlewer. Julle gaan voor goewerneurs en konings gebring word, om my naam ontwil. En dan in vers 24 en 25 van dieselfde hoofstuk, sê ook dat die leerling is nie boos sy meester nie. So wat ook al met Jesus gebeur het, en ons weet, hy is vervolg. Het gaan met
ons ook gebeur. Jy absoluut.
Sien. En ek dink die ding wat nogal, sal ek maar sê, die naaste slaan in vers 36, gesê selfs 'n persoon se eie huisgenote sal sy vyande wees. So, dis daar. En dis 'n realiteit, die Bybel steek nie gesig weg daarvoor nie. In die profetiese redes van Jesus, in Matteus 25, en Lukas 20, en dan wanneer hy met sy disciples praat, net voordat hy self kruis toe gaan, sê hy vir hulle, onthou wat ek vir jou gesê het aan die begin, wat met my gebeur het, gaan met julle ook gebeur. Moenie skrik daarvoor wanneer dit gebeur nie. Moenie verbaas wees nie. Reg hier die Nuwe Testament. Ons sien die eerste kerk in Handelinge. Ons sien die apostels wat in die tronk beland. Paulus, wat baie van sy briewe uit die tronk uitskryf, wat ons nou in die Nuwe Testament het. En dan die laaste boek in die Bybel, Openbaring, Johannes, is op die eiland Patmos as gevolg van sy geloof. En Paulus vooral gaan so ver in 2 Timoteus 3 vers 12. Hy praat daar oor sy eie vervolginge en hy is eintlik afwagtend van sy eie dood. En dis die laaste boek wat hy geskryf het en hy sê, almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. So ja, die Bybel is baie duidelik daaroor. En ons sien dit in die kerkgeskiedenis. Ek meen tot vandag toe.
Tot vandag. Maar ek het daar 'n hele paar vrae wat ek het vir jou nou rondom dit, net wat jy dit nou gesê het. Maar ek dink kom ons luister net eers na een liedjie en dan gaan ons voort. Ek het vir ons 'n Full Wickham se Battle Belongs en dan gesels ons verder.
Help ons om te help. Die feestyd is hier en met al die samesyn en kersfeestelikheid is daar egter mense hier in ons eie gemeenskap wat hierdie feesseisoen nie so bevoorreg soos ons is nie. Help ons om te help deur 'n welsynsorganisasie wat juis omsien na ons gemeenskap te nomineer vir finansiële bystand. Gaan na rosestad.co.za en klik op die plakkaat Help ons om te help en vul die vorm in aanlyn om jou nominasie te registreer voor 5 Desember 2025. Jy kan 'n reuse verskil maak die Kerstyd. Help Rosestad om te help.
Rosestad 100.6 FM. Ons is voltyds betrokke by die gemeenskap deur middel van buiteuitsendings, programme oor en vir die gemeenskap, nuus, weer en verkeer. Rosestad, tuis in Afrikaans.
through the shadow. Your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe. Fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you.
Skakel op Rosestad stad en dit is wat sê die woord. Ons gesels vanaand oor wat die Bybel oor vervolging sê. Marika, jy het nou vir ons 'n paar goeters gelees, verse gegee ons uit die Ou en Nuwe Testament. So met ander woorde, as jy 'n pad gaan stap saam met God, gaan daar iewers op een of ander kant af, op een of ander wysing, teenkanting na jou kant toe kom.
Ja, en soos ons nou al reeds gesê het, dis nie 'n realiteit wat mens van af weg kan kom nie. Maar dit beteken natuurlik ook nie dat God die een is wat hierdie vervolging skep of weet dit veroorsaak nie. Maar hy laat dit toe, soos enige ander leiding of uitdagings wat ons in ons lewe moet hanteer en dit teekom, is vervolging net so.
Marika, nou verduidelik vir ons bietjie hierdie teenkanting en vervolging. Hoe sien ons dit in vandag se lewe? Bring dit vir ons bietjie praktyk toe.
Ja, dit wissel en ek dink daar's verskillende maniere hoe mens daarna kan kyk. Kom ons praat eers oor as dit die woord skaal kan gebruik. So die hoe groot is dit individueel, is dit grootskaals. En ons sien voorbeelde hiervan in die skrif ook en dan sal ons praat oor die maniere of die wyse wat dit gebeur. So natuurlik die mees bekende een is die grootskaalse vervolging van gelowiges wat ons in verskillende dele van die wêreld sien waar Christene geteiken word op verskillende maniere juis oor hulle geloof. So dit is spesifiek daaroor. Christene word hulle regte ontneem. Ons sien dit vandag in armoede leef hulle want hulle mag nie bo 'n sekere ekonomiese vlak werk kry nie. Hulle beland in die tronk, hulle verloor hulle lewens. Gelowiges en onlangs het ons hiermee nogal baie te doen gekry. Gelowiges wat hulle geloof geheim moet hou. Anders word nie net hulle nie, maar ook hulle ongeredde gesinslede saam met hulle om die lewe gebring. So dit is nie net hulle wat ly nie, maar ook hulle gesinne of hulle nou gelowiges of nie. En dit is iets wat ongelukkig wel aan die toeneem is wat ons sien. Statistieke sê vir ons dat in die 20ste eeu is meer Christene gemartel vir hulle geloof, met ander woorde is gesterf vir hulle geloof, as al die 19 eeue voor dit. Dis skokkend, mens kan nie daai getal in mense brein inkry nie, en die statistieke sê ook, dit gaan heel moontlik toeneem, en ek dink in die laaste 20 jaar, die eerste deel van die 21ste eeu, het ons dit wel gesien. So dit is die grootskaals, maar dan kry jy ook die individuele vlak, so het sy dit van familie afkom, die werksplek, skool, universiteit, waar nie noodwendig 'n grootskaalse beweging is teenoor Christene in die algemeen nie. Maar die individu word te nagekom, omdat hulle nie net glo soos wat hulle glo nie, maar hulle leef ook hulle geloof uit in die keuses wat hulle maak, in die standaarde wat hulle handhaaf. En ja, dit raak hulle, want die goed wat hulle voor ja sê, die goed wat voor hulle nee sê, in daardie spasie word hulle voor te nagekom.
Marika, ek hoor alles wat jy sê, en ek weet in my hart, ons gaan nog daarby kom ook, is daar 'n plan met alles.
Ja, absoluut.
Maar hierdie nuus is skokkend.
Ja, dit is.
En dit, ek dink het lê so half swaar op die hart ook as mense dit hoor. So ek dink, kom ons haal so asempie.
Ja.
en dan gaan ons weer voort. En dan gaan ons weer voort. Die volgende dikket gaan speel is Third Day, Cry Out to Jesus.
Looking for the perfect night's sleep? Come to the Bed Shop College Square, Showgate or Vleerdal, where comfort meets unbeatable value. Get the Orthopedic Premium for just $4,999 or the Orthopedic Supreme Double Spring for only $5,999. Want luxury? The Sealy Avoca base set is yours for just $6,999. Plus, pillows for only R150, foam mattresses from $5,99 and stylish headboards starting at $1,999. Plus, win one of 10 bedroom solutions valued at $8,500. Sleep better, live better only at the Bed Shop.
Greetings and salutations. I'm the Pick and Pay Christmas Genie, bringing you good vibes and better deals this festive season.
Get 2-liter Coca-Cola Original Taste 2 for only R42. P&B Fresh Chicken Braai Pack 8s or 16s for only R64.99 per kilogram. Smart shoppers get assorted 120 or 145 gram Lay's or Doritos chips, any two for only R39.
Come on now. It's the more the merrier Pick and Pay this festive season.
Valid 1 to 14 December.
Besoekers, luister gerus online.
Roosestad
100.6 FM. Enige plek ter wêreld.
Forgiveness
Children around the world without a home, say a prayer tonight.
Vir my verduidelik vir ons hoe lyk die teenkanting in hierdie vervolging, maar vertel vir ons 'n bietjie hoe speel hy uit.
Ja, so ons het nou gepraat oor die skaal, weet, grootskaals en individueel. Dan is daar ook 'n wyses as ons dit so kan stel, direk en indirek. So die direk is wat ons dalk nou mees bekend mee is, weet, wat word pront uitgesê dat jy benadeel word weens jou geloof en die leef daarvan. Het sy dit grootskaals is, het sy dit individueel is. En dan het ons ook die indirekte. So op 'n individuele vlak is dit dalk iets soos, hulle sê nie, jy word eenkant toe gestoot, of geïsoleer, of nie uitgenooi nie, of uitgeskuif, of uitgewerk deur in 'n wat ook al 'n situasie om jou geloof nie, maar tussen die lyne kan jy agterkom, weet, dis hoekom. En so, dit is op 'n individuele vlak, maar dan indirekte vervolging is nogal iets wat ons sien toeneem op die grootskaalse vlak, ook in die laaste tyd.
Marika, hoe sien julle dit gebeur?
Wel, daar is verskillende, so daar vir jare het ons, sien ons dat byvoorbeeld 'n blinde oog word gedraai, as 'n Christen deur 'n nie-Christen raak, te nagekom word. So, dit word nooit gesê hoekom nie, maar dit verdwyn maar net.
Goed.
En almal weet. En dan sien ons nou nogal meer gebeur, veral in die dele van die wêreld waar ons op hierdie stadium werk. So om een voorbeeld te noem, byvoorbeeld godsdienstfasiliteite in 'n land in Sentraal-Afrika moes basies oornag ewe skielik aan baie streng bouregulasies voldoen, wat klankdigtheid betref. En dan die geloofsleiers, so in die geval predikante, moes 'n goedgekeurde spesifieke opleidings moes hulle voltooi. En so daar was nie tyd vir hulle om daar by uit te kom nie. Dit het net en ons weet wat die ekonomiese situasie in hierdie lande is, dis vir meeste net, hulle kan nie dit bekostig nie. En vooral in die plattelande, weet waar, weet in die stad is daar ook nog meer geleenthede, daar is meer geld, daar is meer mense, so hulle kon het nog bybring, maar in die platteland
was dit nie moontlik nie.
Nie moontlik nie, en tot jy aan daai vereistes voldoen het, word jou deure gesluit.
Sjoe.
Hulle, vir die wat nou wil by mekaar kom in privaat, is al baie streng, weet, net soveel mag by mekaar kom, en dan, selfs in die stede, is al baie keer, vooral op sondeoggende, is al verbode op voertuie, terwille van lugbesoedeling, wat mens kan verstaan, maar dis die gevolg dat die mense nie by die kerk kan uitkom nie, en het word nie vooraf gesê, hey, dit gaan op daai sondag gebeur nie, so die kerke kan nie beplan nie, dit is hier en daar en oorals waar.
So dis 'n baie indirekte manier, dis nie direk gesê, jy mag die kerk toe gaan, nee. So jy kan, ons gaan jou kar nie. Daar is net een verbod, jy kan nie bestuur nie, nee. Om die mense so te verander, om dan kerk toe te gaan.
Absoluut.
Jo, Marika.
Ja, en dit is nou een voorbeeld, maar ons kontakte wat ons in die verskillende sektore het, sê vir ons, dit is besig om uit te brei. En ons sien seker goed, soortgelyke goed, wat begin in ons eie buurlande ook gebeur. Soos bijvoorbeeld, lande wat voorheen oop was, weet, vir sendingorganisaties om in te kom, om daar te werk, ewe skielik, na dekades werk, en ek het collega's wat na dekades van werk net eweskielik moet pad gee, want hulle het nie meer die papierwerk wat hulle moet heen nie. En so ja, dit is letterlik een dingetjie wat kan verander. En alles verander.
En alles verander dan nou eintlik. Goeie genigtig. Maar ek het nou hierdie klas van goeders, dink ek is genoeg om enig iemand so iets wat mismoedig te maak. Of jy nou sendingwerk doen of nie, die brote gedagte dat het dalk kan gebeur. So as die woord sê, dat gelowiges hierdie type goed te wagte kan wees, wat is die doel of die nut daarachter? Of is dit nou maar net een van daai goed wat maar net gebeur?
Soos iemand een keer gesê het, niks in 'n gelowige se lewe is 'n vermorsing nie. Niks is, hoewel dit het nou maar gebeur, daar's geen doel daar aan nie, dis nou maar net so. En ek dink dis een van die grootste ding wat ons in kan berus as Christene is. Daar's 'n doel met alles. So seker as wat 'n gelowige die Bybel sê, daar gaan vervolging, daar gaan teenkanting wees, so seker kan ons wees van God se teenwoordigheid. En net voordat Jesus opgevaar het in Matteus 28 vers 20, sê hy hierdie woorde aan sy disippels. Hy sê, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. En daar is nie 'n sterretjie wat sê met 'n voetnota.
Nee, feit. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is. Dit stop daar.
Of dit vervolging is, of dit goeie dag, slegte dag, dit is hoe dit is.
Ek is daar.
En nog 'n vers daarvan, Jesaja 43 vers 1 en 2, weet God sê vir sy mense, moenie bevrees wees nie. Al gaan jy deur die water, ek is daar by jou. Beteken nie ek hou die water weg nie, maar ek is by jou in daai rivier. Ek is by jou in die vuur, soos met Daniel se drie vriende in die vuur oond. Christus is met hulle daarin. Matteus 10 en Lukas 20, wanneer hy praat oor wanneer die disippels moes rekenskap gee oor hulle geloof, sê die Heilige Gees gaan in daai oomblik daar wees om vir jou die woorde te gee wat jy moet sê.
Jy is waarlik nie alleen nie.
Jy is nooit alleen nie. En is nie net sommer net nie, want God sê hy het 'n doel daar agter. En daar's soveel goed wat ons kan sien hoe dit gebeur. Ons het vroeër in Matteus 10 gepraat oor Jesus wat sê, julle gaan uitgelewer word. En dan vers 18 sê hy, julle gaan uitgelewer word tot 'n getuienis. So wanneer julle hierdie moet sê, hoekom julle doen, hoekom julle glo wat julle glo, is dit 'n getuienis vir hierdie mense, vir die evangelie. So dis een van die maniere hoe God dan werk.
Jy het nou een voorbeeld genoem van God wat deur vervolging een groter werk kan doen. Watter andere sien ons ook in die skrif?
Ek dink daar's twee maniere wat ons daarna kan kyk. Hoe God deur sy mense in vervolging werk en hoe hy in hulle werk. So dit is nie net hy werk, hy het 'n plan deur jou nie, maar hy het ook 'n plan in jou wat in daai oomblik gebeur. En Ons sien dit so vroeg as Genesis 50, een van my gunsteling teksverse. Genesis 50 vers 20, Josef praat hier met sy broers en hulle sê, asseblief, moet ons nie iets aandoen oor wat ons aan jou gedoen het nie. En hy sê, weet jy wat, julle het dit in kwade bedoel, maar God het dit gevat en het dit in goede omgewerk. En in daardie geval was het om 'n hele volk en ander volkere te red van hongersnood. So, julle het 'n slegte plan daarmee gehad, maar God het daai ding gevat en omgedraai.
En omgeswaai, joe.
Ja, en ons sien het hoeveel keer, ek meen die grootste voorbeeld hiervan, is Jesus Christus self. Hy is vervolg, sy kruisdood kom uit vervolging uit, en die verlossingsplan kom deur sy
vervolging.
So, in handelinge sien ons, toe Stefanus doodgemaak is in Jerusalem, die kerk moet spat uit mekaar uit, waar ook hulle gaan, vat hulle die evangelie. En mense hoor die goeie nuus. Paulus se sendingreise, as hulle uit een stad uitgeskop word, dan gaan hulle net aan die volgende een toe. En die evangelie gaan saam.
En die volgende. Maar Paulus is self ook 'n paar keer in die tronk beland.
Ja, ja, en hulle sit hom en Silas in die tronk, hulle sing, daar's 'n aardbewing. En wat gebeur? Die tronk bewaarder en sy hele gesin kom tot bekering. As gevolg.
Weer eens vervolging gebruik om te red.
Absoluut. Hy is in die tronk op pad Rome toe. Ek dink jy kan dit van Handelinge 21 aflees, van Jerusalem tot in Rome en oral waar hy kom word die evangelie verkondig. Aan honderde, selfs duisende mense. Hy een voorbeeld wat hy gee in Filippense hoofstuk 1, sê vir die Filippense luister, julle moenie teneergedruk wees dat ek in die tronk is nie, want God is besig om dit te gebruik. Die hele keiserlike lywag en huishouding het die evangelie gehoor omdat ek hier in die tronk sit. En die ander gelowiges het moed geskep, want hulle sien, weet, hy kan hierdie vervolging deurstaan met God se hulp, so ons kan ook. En hulle het meer moed om dan die evangelie te deel.
Jowie, hoe mooi is dit nou?
Ja, en hier is net die voorbeelde wat ons in die skrif sien van mense wat die resultaat gesien het van wat God doen. Ek meen, Hebreërs 11 praat, veral aan die einde, praat van mense wat die verskriklikste vervolging deurstaan het. En hulle het nooit die vrug daarvan gesien nie. Maar daar was toch vrug.
Vertel, ek het met mense 'n bietjie terugstaan en kyk. Jouself uit die situasie uithaal. En dan inkyk. Absoluut. Weet, soos jy nou noem, jy noem van alles en dan weer. Ons het vroeger ook gepraat hoe jy partykeer iets lees en dan tot iemand het vir jou sê, kyk, dis die reine waarheid wat jy nou sê. Kyk, Paulus kon in die tronk gesit het en hy kon maar 'n bietjie mismoedig gewees het. Daar's so baie gevalle eindelijk wat jy nou gelees het, waar iemand maar mismoedig kon wees. Ja. Maar as jy sien dit word gebruik, ek dink dit maak jou hart eintlik weer vol, is dit nie?
Nee, absoluut. En ek dink dit vat nie die menslikheid daarvan weg nie. Ek meen, jy gaan nog steeds deur al daai emosies. En God sê nie, moet hou op voel nie.
Nee.
Maar die realiteit is daar, God is besig om dit te gebruik. So selfs die moeilikste goed in ons lewens het God 'n plan mee.
Goeie.
En vervolging, teenkanting is een van hulle.
Julle moet in die Kersgeskiedenis, as mens nou daar praat,
een van die bekende aanhalings daaruit is dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk.
Jo.
Ja, krachtige woorde. En ons volumes voorbeelde van hoe die ergste vervolging absoluut herlewing, en tot op die punt, die een story wat ek nou aan dink, 'n hele stam het tot bekering gekom nadat hulle een van die sendelinge vermoor het aan die begin. En toe sy gesin terugkom en sê, ons gaan nog steeds aan julle die evangelie verkondig. Toe daai hele stam, en die story gaan dat die persoon wat die man vermoor het, het op die ouding die predikant geword. En hy het daai man se kind, die een wat hy vermoor het, se kind gedoop.
Ag, julle. Ja,
dis die evangelie. Dis die evangelie.
Jy sê nou het ek, kan ek voor een snik rok, nou in een trarig, maar ek wil nie eers.
Dis ongelooflik.
Wat van die werk wat God dan in sy kinders doen, deur vervolging?
Ja, het is so kostbaar. Jo. Want hy is nie net op die groot prentjie nie, weet. Ons kan sê, as ons nou net na die groot prentjie kyk, kan voel het amper asof God, met alle respect gesê, hierdie kosmiese pragmatis is. Weet, wat net soos, wie ook al kan gebruik, waarvoor ook al, dit is nou maar, hoe dit is, dit jammer om vir jou.
Ja.
Absoluut die teenoorgestelde van hoe hy is. En Jesus sê in Matteus 10, wat ons nou net oor deurgewerk het, vers 29 sê hierdie woorde, word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader se medewete nie. En van julle is self die hare van die hoof almal getel. So wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Met dan ons maak saak. Jy maak saak. Jy op sigself het waarde vir God. Voor jy enigiets vir hom beteken in sy saak, is jy eerst in sy kind. En dit is wat hy eerste stel bo alles.
daar was 'n goeie punt wat jy nou gemaak het. Dankie dat jy dit ook gesê het, nê. Nee. Want mens dink partykeer en mens glo hy sou vir jou God. Ek glo dis God en ek glo hy het 'n doel met alles. Maar partykeer dan voel dit joe. Sjoe, jy kry daai gevoel en toe jy daai nou sê is mens vergeet, ons is menslik, nê. Nee. So dan vergeet jy eintlik weer van daai deel is jy is my kind, ek het jou.
Ja.
Ek het jou.
Ja, en dit is wat vir hom eers te kom want dat jy voel partykeer jy sien jy my nog raak?
Dankie dat ek kan deel wees van die plan. Hier's ek. As ek dit nou so kan sê.
Absoluut.
Moet my nie mis nie asseblief.
Ja.
Ja.
En hy groei ons geestelik. Ek meen ons kyk in Jakobus 1 sê hy die beproewing toets ons geloof en dit werk geduld in ons. Romeine 5 sê dit bou ons uithou vermoë, ons karakter, ons hoop. Romeine 8 sê alles werk ten goede mee. Wat is daai goed? Vers 29 sê om ons meer soos Jesus te maak.
Joe.
En in 1 Timoteus 1 Petrus, skus, sê vir ons dit louter ons, dit maak ons geloof suiwerder. En dit gee ons ook meer meegevoel met mense ook. Soos ons sien in 2 Korintiërs 1 en Hebreërs 10 vers 13. Jy kan gerus daardie stuk op jou eie tyd gaan lees oor hoe God die ons vertroosting wat ons ontvang gebruik om ons te help om ander mense te vertroos wat deur dieselfde lyding gaan.
Marika, jy het begin met 'n baie swaar tema, as ek kan noem. En nou is dit tyd daarin wat ek soms gevoel het en nou begin ek weer, dan begin die hart weer vol raak.
Ja.
So jy vat my vir ons hier op by julle roete vanaand.
Dit is.
Maar dankie. So ek dink voor ons weer verder gaan, het ek vir ons nog 'n liedjie. Ek het hierdie ene saam gesing. Ek het vir jou gesê, dis een van daardie lekker hart moet sit en saam sing. Dis Brandon Like, Surprise You Anyway.
Haval, nachnella, haval, nachnella, haval.
Nee man, jy sing mos nou verkeerd. Dis Havana Gila.
O nee, dis Haval, soos in die nuwe Haval wat jy by SAG kry. Jy kry boonop Cherry, Mahindra en GWM, ook als in die SAG stal.
En die nachnella dan?
Dis nachnella as jy dink jy gaan beter diens en waarde vir geld kry by enige ander handelaar as SAG. Besoek SAG vandag nog in Markgraafstraat of gaan loer sommer op Facebook na die nuwe Haval.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Monica, jy het nou vir ons daai wonderlike teksvers en het nou so 'n klomp na mekaar gelees. Maar vertel ons 'n bietjie van jou eie ervaring. Wat sien jy hiervan?
Oh, daar is so baie stories. Maar ek sal twee vertel. Een op die groot skaal en dan een individueel. So op groot skaal, ons almal weet van hierdie verskriklike aardbewing wat in 2023 in die Midde-Ooste was en net so diskant 100,000 mense het hulle lewens verloor in daardie aardbewing. En die humanitêre werkers het gekom, weet die organisasies, maar hulle het ook toe nou maar weer gegaan. En in die tyd toe hulle nou almal weg is, het die gelowiges daar, die Christene daar, bly die aan mense om hulle help. Hulle het die kerke oopgestel dat mense bly plek kan hê, want dit was nog winter gewees en dra koud daar, het sneeu. Hulle die bietjie wat hulle gehad het self, onthou, hulle het self gelei in hierdie aardbewing. Het hulle gedeel met hierdie mense. En daar was twee individue wat nogal redelik invloedryk was. Wat die Christene vyandig gesind was en hulle klim toe op sosiale media en sê vir die mense, bly weg, die Christene moenie hulle gaan weet, hulle hulp aanvaar nie, hulle is verskriklik. En toe dit presies die teenoorgestelde uitwerking as wat hulle wou gehad het. Natuurlik hulle wou die mense wegjaag, maar dit maak toe die mense om hulle nuuskierig. Soos ons is hierdie mense se vyande. Ons maak die lewe vir hulle moeilik, die Christene. Nou hoekom help hulle ons? Hulle het self min. Hoekom deel hulle daai bietjie met ons? So wat gebeur toe nou? Hulle gaan na die kerke toe en vra hulle, soos hoekom ons is julle vyande, hoekom help julle ons? En en raai toe wat sê die gelowiges? Is wel, bly het gevra. Weet, kom ek vertel jou. En wat hoop deur vir die evangelie?
So, precies, dit presies mooi uitgewerk,
ja,
nee.
Dit is hoe God werk. En dan op 'n meer individuele vlak en bietjie meer naby in die huis, as ek dit so kan stel, een van iemand wat ek gereeld mee saamwerk, het op 'n stadium vroeër die jaar onregverdiglik in die tronk beland. En hy was uiterlik gevaarlik. Hy is geteiken. En soos ons vroeër gesê het, jy bly mens, weet. Dit is traumaties om daar te sit en nie te weet wat met jou gaan gebeur nie, te weet wat met jou gesin gaan gebeur nie, en te weet jy sit onskuldig daar.
Ja?
Ja. En terselfdertyd, en ek weet, hy diep stryd gehad met baie tyd, is baie donker vol, maar terselfdertyd het hy hom so gebruik in die tronk. Het evangelie gedeel, nuwe jong Christene wat daar beland het, wat nie iemand gehad het om die Bybel vir hulle te leer nie. Hy het dit gedoen. Ander gelowiges wat in dieselfde boetjie is, hy was op daai stadium, hulle kon mekaar bemoedig. En weet, die Here het hom daar uitgehaal en hy's in 'n ander plek toe en daar gebruik die Here hom ook, maar nogal met hom kon ons sien hoe die Here homself gevorm het. Weet, dit was minder as 'n maand, maar die geestelike groei wat daai man beleef het in daai donker, dit is. En net so in sy vrou en sy naasbestaan is, want ek meen, hulle het self deur hierdie hele ding gegaan in hierdie onsekerheid en hoe God in hulle lewens gewerk het. En nie sonder stryd nie. Weerens nie sonder stryd nie. Maar nie sonder daai erge emosionele seer wat hulle moes deurwerk na die tyd nie. Maar tog, God was daar en hy was besig.
Maar ek het soveel vrae soos wat jy beantwoord die hele tyd. Want ek weet, ons die hele tyd vraag my hart en dan beantwoord jy 'n paar. Maar dan terselfdertyd dan kry ek nog 'n paar vrae by ook. So net hierna, gaan jou kans kry om te dink. Net hierna is dit, kyk, jy het nou net gesê, ek 'n mens bly mens. En ek wonder net, as jy met die mense praat wat hierdie goed beleef, wat is hulle siening? En wat ek dink, 'n mens kan nie daardeur gaan sonder om geraak te word nie. So as kan ons daaroor praat net hierna. Ons volgende liedjie hier is Lauren Daigle en sy sing Hold On To Me. Ek dink dit is eintlik so gepas. So waar kan jy deur gaan? Hou vas.
Hey, hier is ons manse weer vir sy groentewyntjie.
Ja, en hier is ons stadler ook vir sy beswa.
Saki, weet jy, die mense wat nog nie van Die Away Trailers weet nie, mis baie uit.
Is so ja, en dat ons vir elke ding 'n trailer het.
Dis hoogtyd dat ons hulle vertel dat ons hier by Megapark in Currielaan is.
En dat ons 24/7 oop is, van New Year tot New Year. Sê hulle ook dat jy 'n spesifieke trailer one way kan hier na al die voorstede in die land. Dan gee jy die trailer terug daar waar jy aflaai.
Ek dink ons moet hulle net herinner dat ons hier by Megapark in Currielaan is. En ook dat ons kliënte se waans herstel en diens. Onthou ons nommer 083-59-0095.
Easy peasy. Die Away Trailers, behind you all the way, ne?
Roosestad, 100.6 FM.
Waar jy wil wees. When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't. When I'm tired of my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on.
As jy met hierdie mense praat wat hierdie goed beleef, wat is eerstens hulle siening? Hoe voel hulle daaroor? Ek het nou vir jou gesê en jy het genoem, weet mense is maar net mens. Mens kan nie daardeur geraak word nie. So, hoe voel hulle?
Ek dink hulle gaan deur alles wat ons dink hulle gaan deur.
Ek is so bly jy sê dit.
Ja, nee, absoluut. Ek meen dis trauma, die mense liggaam werk, die mense brein werk op 'n manier, ons emosies werk op 'n manier. Ons psigiologie word hierdie goed aangeval of weet beïnvloed. En so ek dink wat vir my kosbaar is, is dat die Bybel nêrens sê maak asof dit nie gebeur nie. Jy moet nou dit ignoreer, jou menslike ervaring. Dink net aan die geestelike kant. Dit nêrens sien ons dit nie. Ons sien dit selfs Jesus. Ek meen toe hy in Getsemane deur sy lyding gaan, hy is daardeur. Fisies, hy is daardeur en hy het uitdrukking gegee daaraan. So en dan kom ons by Hebreërs wat ook van Jesus praat as ons hoofpriesters in hoofstuk 4 van Hebreërs. Hy sê Jesus weet hoe dit is om mens te wees. Hy is vervolg. Hy is te nagekom. Hy weet hoe dit wanneer mense jou sleg sê of jou teiken wanneer jy niks verkeerd gedoen het nie. Hy weet dit hoe om dit aan jou lyf te voel. Wanneer dit vir is, niks is wat jy gedoen het nie. Iemand het een keer gesê, Jesus weet, dit is scary, as ek Engelse woord kan gebruik, om mens te wees. God weet ook dat ons sien nie die uitkoms nie. Ons sien nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe gaan hierdie ding uitdra nie. Hy as God sien alles. Ons sien selfs baie keer nie eens hoe hy werk nie. En hy weet ons kan dit nie sien. Ja. So hy verkwalik ons nie vir daai menslikheid.
So ons kan, ek sê, ons hoef ook nie onsself te verkwalik vir die menslikheid.
Nee, nee.
As daar in daai tyd is waar jy dan twyfel met ander woorde, want ek dink dis die ding, is daar kom 'n tyd wat jy weet daar is, jy weet is vir 'n rede.
Ja.
Maar daar is maar 'n tyd wat jy moedeloos raak en wat jy bietjie twyfel. Ja. maar jy moet nie sleg voel dan daaroor.
Yes.
So as jy daai amper sê daai dip het, onthou net weer daai. Mm. Maar dit is nie sleg.
Nee,
dit is nie vir groot fout as jy nou so iets van deur 'n dip gaan.
Dis
eintlik wat ek wil vra. Ja.
Ja, en in Psalm sien ons ook. Ek meen Dawid sê, "Here, hoekom hoe lank nog? Hoe lank nog voordat jy gaan antwoord?" Weet. Maar hulle steen al gaan hulle die Here hulle steen op daai wat ons oor gepraat het. God is by ons. Hy werk met 'n plan. In Matteus 16 vers 18 praat Jesus oor die kerk en hy sê die poorte van die doderyk gaan nie my kerk oorweldig nie. En dit is waar hulle op staan. Al lyk dit asof die wêreld besig is om die kerk dood te druk.
Dit gaan nie gebeur nie.
En die mense wat die vervolging doen, gaan nie wegkom daarmee nie. Ons sien in Openbaring hoofstuk 6 die martelare wat roep en sê Here, hoe lank nog? En hy sê wag. Weet geregtigheid kom.
Jo.
En dit is nie om verneinig te wees nie, maar dis die realiteit. Of deur bekering, weet hulle sondes word weggewas, soos Paulus. of weet hulle ewige straf wag op hulle. So God sien raak waardeur jy gaan.
Jo, mooi. Ek sê aan die een kant moet ek vir sê weet mens wat moet gebeur met gemeer, maar jo, aan die ander kant dink jy kyk of iemand jou nou te nakom of nie. Dis 'n verskriklike straf wat vir jou wag.
Ja, ja.
Ek dink dis hoekom jy moet bid ook vir jou vyande.
Absoluut, absoluut.
Ja,
absoluut.
Ek het jou nou eintlik in die rede geval daar. Ek dink jy wou 'n vraag gevra het. Ekskuus Wimpie.
Ja, ons kan nou praat oor hierdie vervolging daar ver en al hierdie goed wat hulle beleef en al hierdie emosies. Maar ons kan presies dieselfde beleef. In ons stryd waar ons nou is. Het ons hierdie selfde belewenis. Deel 'n bietjie met ons daarvan.
Ja, God, ek dink God vra ooit en ek sien dit nêrens. God vra nie hoe groot of hoe klein is jou lyding in vergelyking met iemand anders se nie. Hy sien wat jy het en hy het meegevoel met wat jy het en hy's daar by jou in wat jy deurgaan. Iemand het eendag gesê vervolging is nie iets wat ons moet gaan soek nie. Maar as dit na ons toe kom, dan kom die genade saam om dit te hanteer. En is vir ons elkeen so. Het sy dit grootskaals, individueel, direk, indirek, maak nie saak nie. Ons het voorheen aangehaal, 2 Timoteus, dat elkeen wat opreg met God wil wandel, gaan hierdie dinge op een of ander vlak beleef op 'n stadium. Maar soos Petrus sê, in 1 Petrus 4, hy sê, moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Okay. Jesus het ook gesê, maar moet dit nie vrees nie.
Daar is hy.
Nee, en daar is die verskil. Ja, daar is die verskil.
Moet dit nie soekie, maar moet dit nie vrees nie.
Ja.
Goed.
En Petrus in daardie hoofstuk gaan aan. Hy sê natuurlik, wees seker dat dit die regte redes is hoekom jy vervolg word. Jy moenie vervolg omdat jy droog gemaak iewers nie. Ja, dan is dit gevolge, dis nie vervolg
nie. Dis nie vervolg nie, ja.
Maar as dit ter wille van die geregtigheid is, soos Jesus gesê het, geseend is jy in Matteus 5. En Petrus, ek dink is in vers 14 wat hy sê in daai hoofstuk 4, hy sê die gees van God rus op jou in daai oomblik, in daai belewenis. So ons hoef dit nie te vrees nie. God is met ons, dit is nie maklik nie. En hy weet dis nie maklik nie.
Ja.
So het sy dit op 'n persoonlike vlak is, of mag God dit verhoed en mag ons doen wat ons kan om te keer dat dit gebeur. Maar sou dit op 'n groot skaalse aanslag uitloop, weet ons dat God is daar saam met ons. En hy stap daai pad met ons daardeur.
Marika, ek dink jy het nou eintlik vir my so presies mooi afgeëindig. Ek weet nie wat dink jy nie, Wimpie. Dit reg aan die begin as mens praat van vervolging, dit gaan oor jou pad kom en dis 'n realiteit. Dit staan ook so in die woord. Jy het vir ons die teksverse baie mooi aangehaal. En dan raak mens angstig. En dan vergeet mens, hoekom doen ons dit? Dat ons vergeet van die woorde van God wat sê, maar ek is by jou. Hierdie goed gaan gebeur, maar weet jy, ek is by jou. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie.
En die skrif wat sê, alles werk ten goede mee.
Daar sy.
Vir hulle wat God lief het. Daai ten goede is baie groter as ons plan.
Ja.
En ons leiding, en ons perspektief.
Jo, Wimpie, baie dankie. Ek wil nou vir jou 'n dubbel dankie sê, Wimpie. Dankie dat jy vir ons saamgebring het. Dankie dat jy ken. En dan vir vanaand se gesprek ook. Ek sê altyd, weet na so wat sê die woord. Weet as jy hierdie kant sit, is daar baie goed wat jy moet onthou. En dan as ek by die huis kom, moet ek vir sy en luister ek altyd weer. na die hele gesprek. En hier is definitief een wat ek voel ek oor en oor wil laat luister. Want ek dink mense begin dink aan vervolging en dan kom daar so vrees oor jou. En dan luister jy, weet jy, lees die teksverse en soos jy dan van die teksverse gelees het en als, en dan kom daar so verligting oor jou. En dan besef jy, ek is geseend om sy kind te wees. Ek is dankbaar dat ek sy dogter is. So baie, baie dankie daarvoor.
Dankie vir die geleentheid.
Dit was wonderlik en dankie ook vir jou enthousiasme en deelname hierin.
Baie dankie, Wimpie. Marika, ek sien uit daarna om julle al twee weer hier saam met my te hê. Maar vir eers gaan rus. Ek hoop jy rus hierdie Desember. En dan Wimpie, jy ook. En vir vrou lief. Ek gaan haar nie Beaut noem nie. Kan, mag ons asseblief haar regte naam ook hoor, Wimpie?
Estel.
Baie dankie, Estel. Excuse, ek weet wat jou regter is. Ek wil net, hy moet het sê, allemaal nie weet, hy kan ook onthou. Estel, baie, baie dankie. Dankie dat jy vir Wimpie vir ons geleen het vanavond. En baie dankie vir julle moeite weer eens. Ek gaan net so voor ons afsluit, allemaal net weer herinner, dat indien jy graag hierdie tekstverse wil hê, wat Marika vir ons baie mooi uiteengesit het, dan stuur ek het met liefde aan. Die WhatsApp nummer is 061-99-1006. Wimpie, Marika, Estel, mooi aand, dankie.
Baie dankie.
Wat sê die woord? Op Rosestad, 100.6 FM.